Санкт-Петербургта хөнәри осталык буенча профессионаллар Бөтенроссия чемпионаты финал ярышлары башланды. Анда Россиядән, шул исәптән Татарстаннан, хезмәттәшлек итүче илләрдән 900-дән артык конкурсант катнаша. Чараны Россия мәгариф министрлыгы һәм Санкт-Петербург хөкүмәте оештырды. Финал 2024 елда хезмәт базарында аеруча кирәкле компетенцияләр буенча үткәрелә. Тип яш категориясендәге конкурсантлар 55 компетенция буенча, яшүсмерләр 14 яшьтән өлкәдәрәк укучылар 20-шәр компетенция буенча осталыкларын күрсәтә. Россия Федерациясе Президенты Владимир Путин чемпионат финалистларына уңышлар теләп котлау юллады. Исезгә төшерәбез. Россия Президенты 2028 елга кадәр сәнәгатьнең төрле тармаклары өчен эшче һөнәрләре буенча 1 000 000 белгеч әзерләргә кушкан иде. Профессионаллар чемпионаты чаралары урта һөнәри белем бирү системасын үстерү юнәлешләрен билгеләргә, стратегик мөһим өлкәләрдә белгечләр әзерләүгә нигез салырга мөмкинлек бирә. Чаллыда яңа нефас автобуслары шәһәрдә пассажирлар йөртүгә тапшырылды. Тантаналы чарада Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов, Чаллы шәһәре мэры Наил Мәхдиев, КамАЗ акционерлык җәмгыяте генераль директоры Сергей Кагогин катнашты. Чаллы шәһәр маршрутларын 44 яңа нефас автобусы тулыландырды. Аларның һәрберсе 100-дән артык пассажирны сыйдыра. Яңа машиналарның уңайлылык һәм ышанычлылык дәрәҗәсе югары. Рөстәм Миңнеханов билеп иткәнчә, җәмәгать транспорты гражданнарның юлларда уңайлы имин йөрү шартларын тәэмин итүдә мөһим роль уйный. Шәһәр пассажир транспорты федераль программа нигезендә дәүләт транспорт лизинг компаниясе белән берлектә яңартылды. Быел Чаллы күп пассажир сыйдырышлы 90 яңа автобус алган. Бу шәһәрнең 4 еллыгы алдыннан зур бүләк. Шәһәрдә 17 автобус, 11 трамвай маршруты эшли. Быелның 9 айында 17 миллионга якын пассажир йөрткәннәр. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов Балык Бистәсе районының Анатыш авылында фельдшер акушерлык пунктында булды. Яңа бинада 500 чамасы кешегә хезмәт күрсәтеләчәк. Күптән түгел әлеге медицина учреждениесе базасында беренче медицина звеносы эшенең яңа моделе гамәлгә ашырылды. Әлеге проект авыл кешеләре өчен медицина ярдәменең сыйфатын сизелерлек яхшыртырга мөмкинлек бирде. Моның өчен фельдшерлар тематик укуларда катнашты. Республика сәламәтлек саклау министры Марсель Миңнуллин белгечләрне укытуның каскад принцибы буенча оештырылуы турында сөйләде. Казандагы 21-нче шәһәр поликлиникасы базасында әзерләнү өчен һәр районнан 2-шәр фельдшер сайлап алынды. Идеаль фельдшер акушерлык пункты проекты республика буенча 1600-дән артык фельдшер акушерлык пунктын клаштырган. Республика рәисенә декабрьдә эксперт төркемнәренең аудитлары башлануы турында хәбәр иттеләр. Бүген 7-нче чакырылыш Татарстан Дәүләт Советының 5-нче утырышы була. Анда 19 мәсьәлә, шул исәптән 9 республика законы проекты каралачак. Көн тәртибендәге төп мәсьәлә 2025 елга 2026 һәм 2027 еллар план шырына Татарстан бюджеты һәм территория мәҗбүри медицина иминияте фонды бюджеты турындагы закон проектын икенче укылышта тикшерү. Утырышта шулай ук муниципаль хезмәт, җирле үзидарә, Татарстан рәисе каршындагы эшмәкәрләр хокукларын яклау буенча вәкаләтле вәкил турындагы күп фатирлы йортларда гомуми мөлкәткә капиталь ремонт ясауны оештыру, халыкны эш белән тәэмин итүгә ярдәм итү өлкәсендә дәүләт сәясәтен гамәлгә ашыру турындагы республика законнары карала. Татарстан дәүләт телерадио компаниясе журналистлары «Многоликая Россия», «Күп төрле Россия, бөтен Россия» конкурсында җиңеп чыкты. Безнең телевидениенең Казан семинариясенең 300 еллыгына багышланган «Наследие, мирас» дигән документаль фильмы беренче урынны, ә Татарстан халыкларының җәйге бәйрәмнәре турында радио эфирында яңгыраган репортажлар икенче урынны алды. Җиңүчеләрне Татарстан Дәүләт Советы рәисе, Республика халыклары ассамблеясе җитәкчесе Фәрит Мөхәммәтшин бүләкләде. Татарстан Дәүләт Советының законлылык һәм хокук тәртибе комитеты рәисе урынбасары, Россия герое Рәсим Баксиков Луганскида Белем батырлар форумында мәктәп укучылары һәм студентлар белән очрашты. Ул үзенең эш тәҗрибәсе һәм тормыш кыйммәтләре турында фикерләре белән уртаклашты. Рәсим Баксиков Луганскида бердәм Россия бүлеге вәкилләре белән дә очрашты. Яңа территорияләрдә партия эшчәнлеге үсеше турында фикер алышты. Ул Луганский халык республикасында партия төзелешенең төп аспектларына үз карашы белән уртаклашты. Бердәм Россия азат ителгән территорияләрдә эшне башлап җибәргән беренче сиясәт кеше булды дип билгеләп үтте. Татарстанда республика сәнәгате өчен метрология һәм сынау үзәген төзергә җыеналар. Бу инициатива турында Татарстан фәннәр академиясендә төбәктә авиасәнәгать предприятиеләренең сынау һәм метрология хезмәтләрен үстерүгә багышланган фәнни гамәли конференциясендә фикер алыштылар. Татарстанның авиацилеш өлкәсендә 15-тән артык предприятие эшли. Хезмәткәрләр саны 25 меңнән артып китә. Махсус хәрби операция шартларында сәнәгать үсеше, шулай ук санкцияләр нәтиҗәләре предприятиеләргә заманча сынау һәм метрология базасын булдыру бурычын куйды, дип белдерде Татарстан сәнәгать һәм сәүдә министры урынбасары Марат Миңнебаев. Ул билгеләп үткәнчә, апрель аенда Татарстан сәнәгать һәм сәүдә министрлыгында авиатармак вәкилләре катнашында узган киңәшмәдә предприятиеләрнең мондый җиһазларга ихтыяҗын анализлау бурычы куелган иде. Анализ нәтиҗәләре буенча республикада метрология һәм сынау үзәген сергә тәкъдим иттеләр. Инициативаны Россия сәнәгать һәм сәүдә министрлыгына юллаячаклар. Моннан тыш, югары уку йортларына метрология һәм сынау үзәге өчен кадрлар әзерләү программасын уку планнарына кертүне әзерләү бурычы куелды. Казаннан 12 яшьлек Сәйд Галиуллин «Голос дети» телевизион проектының финалына үтте. Ишезгә чырабыз. Сәйд Галиуллин ярым финалының өстәмә этабында тамашачылар тавыш бирүендә җиңеп финалга чыкты. Ул телевизор караучыларының 59% тавышын җыйган иде. Сәйд хәрби хор белән берлектә «Смуглянка» җырын башкарды. Конкурсның финалы җыңма көнне 29 ноябрьдә уза. Катнашучылар өчен тавыш бирү турыдан-туры эфирда шул ук көнне 21:45 башлана.